Tak kázání se jmenuje Pozdní lítost. Je to, myslím, že je to něco, co každý zná, ať už je věřící nebo nevěřící, že jste něčeho litovali, co jste buď udělali, nebo jste to neudělali, a buď hned potom, nebo v pozdější době jste si řekli, kdybych já včera nebo tenkrát tohle neudělala nebo neudělal, tak by to mohlo jít všechno jinak. Tohle prostě v nějaký míře se děje každému a myslím si, že se nám to bude dít i dál, že tyhle věci prostě do toho života, nechci říct, že tam patří, myslím, že tam nepatří, ale prostě tam jsou. A jsou tam z jednoho takového jednoduchého obyčejného důvodu, že prostě děláme chyby. Děláme chyby a prostě dělat je budeme. Jo, s tím si myslím, že bychom měli nějak tak jako počítat, ale asi by to s těma chybama postupem času s náma se to mělo nějak přeci jenom zlepšovat, že jo? Protože když člověk dělá pořád ty samé chyby, vůbec jako se s ním nic neděje, prostě pořád jako plácá tu samou chybu na tu samou chybu, tak si myslím, že je to čas na zastavení a přemýšlet jako o tom, nebo hledat jako, jak se toho zbavit, že jo. Jinak věcí, ještě pak jsem jenom chtěl zmínit, že prostě jsou věci, které ovlivňují váš život, ale člověk za ně nemůže, že jo. Třeba, nevím, když vám někdo autem jede do protisměru a vy tam rozpráskáte, že jo, tak to není vaše chyba, že jo. O tom tady ale mluvit nebudu. Teďka mluvím o tom, co je rozhodnutí naší vůle, našeho srdce, našeho rozumu, naší víry a tak dále. Samozřejmě jinak věcí lituje člověk bezbožný, který Boha nezná, tak ten lituje jinak. Taky lituje, ale lituje úplně, ta lítost má úplně jiný, je to jiný druh lítosti. Třeba lituje, že mohl mít víc a nemá, že mohl pro sebe někde něco víc získat. A lidi, kteří žijou takhle, jako bych řekl, způsobem života, znak toho je jako lakota, skoupost, že jo, prostě je znakem bezbožníka, lakomost. Bible říká, že to je modlo sloužení, že v božích očích je to to samé, jako když člověk kleká před modlou, tak lakota, to je úplně to samé. Takže takového člověka zajímá, ale to je jenom toho, co se týká jeho, maximálně ještě jeho manželky a jeho dětí, a jeho zájem dál nesahá, tam to končí, šmitec. Jo, prostě já jsem mluvil s jedním bratrem, který říkal, no byli takový rodiče, měli 3 děti nebo 4 a prostě tak zajímá, všechno, co se dělo s dětma, je zajímalo ve sboru a všechno do všeho jako se hrnuli, ale jenom do té doby, dokud tam byly jejich děti. Jakmile už tam jejich děti nebyly, jak je to přestalo zajímat. No protože oni chtěli jenom pro ty svý děti něco udělat a ostatní děti jim byly prostě šumafuk. A to je právě, to je ten problém, na co si musíme dát pozor. No. A jinak lituje člověk, který se nějak Boha bojí, že jo? Který přeci jenom má bázeň před Boží tváří a řekne si, že měl šanci pro někoho něco udělat a neudělal, nebo že mohl líp poslechnout prostě Boha a ten jeho život mohl třeba mít lepší ovoce, než měl. Písmo nás učí, že jsou takový 2 druhy lítosti. Pro každý je takový to jedno speciální řecký slovo. Jedno je metanoein, že jo? To znamená pokání, ale doslova to znamená změna mysli, změna smýšlení. A to druhý slovíčko je strašně podobný, ale má úplně jiný význam. A toho se jmenuje metamelein. A to je lítost, špatný pocit a výčitky svědomí. Tu lítost, ten metamelein, měl Jidáš. Tady vám přečtu ten závěr jeho života, jaký byl, 27.1.5. A tady je napsáno. A když nastalo ráno, uspořádali všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi poradu, tak aby způsobili jeho smrt. Svázali ho a dovedli a vydali ho Pontiu Pilátovi vladaři. To Jidáš, jenž ho byl vydal, uviděl, že byl odsouzen a byl naplněn výčitkami svědomí. Vrátil těch 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zřešil jsem, že jsem vydal nevinnou krev. Oni však řekli, co je nám do toho, přihlédni si k tomu sám. I mrštil těmi stříbrňáky do chrámu a odstoupil a odešel a oběsil se. Přesně takhle to je, že když Satan někoho svede, prostě ukáže mu nějakou cestu, podvede ho, ten člověk pak mu sklapne, že to byla past, že to byla léčka, že to byla chyba a jde to napravit na špatné místo. Vrátí se tam, kde ty prachy vzal a řekne těm, který byli stejný jako on, řekne, já jsem zřešil, zradil jsem nevinnou krev, tak co mu asi takový lidi, kteří jsou jako on, můžou říct, že jo? Co je nám do toho prostě? Mě to vůbec nezajímá. To je tvůj problém. Takže najednou on viděl, že tam, že jo, tam neuspěje. Věděl prostě bezvýchodnost situace, tak vzal ty peníze, fláknul s ním a prostě do chrámu. Odešel. A tam je to slovo metamelein. Měl výčitky svědomí. Neměl žádnou naději. Prostě bylo to úplně v háji všechno. Šel a oběsil se. Ztratil naději na všechno. Kdyby Jidáš našel pokání, šel by na jiné místo. Šel by k Bohu. Šel by k Ježíši. Kdyby našel pokání, tak by šel tam, kam měl jít. Měl jít k Ježíši a říct Ježíši, já jsem, čeho nezřešil proti ním. Jo. Oni byli spolu podílníci té zrady, oni to taky chtěli. On šel na špatné místo. Šel tam, kde nemohl najít tu odpověď. Měl jít k Ježíši a měl říct Ježíši, jsem tě vydal. Vydal jsem tě za 30 stříbrných a prosím tě za odpuštění. Tak by ho asi našel. Stejně jako Lotr na kříži ho taky našel, že jo. Ale on to pokání prostě neměl. On měl jenom ty výčitky svědomí. Jidáš se nedostal do toho stavu, jako v tu chvíli, kdy ho zradil. To v něm rostlo dlouho. To byl proces, do kterého postupně upadal. Ani si nevšimnul, že už je takový, jaký je. Že ty peníze pro něj jsou tak důležitý. To bylo ve chvíli, kdy začal krást toho měšce. Vždycky si něco prostě vzal, jenom trošku, málo, 10 korun. A postupně se z něj stalo prostě to, co se z něj stalo. Bylo to nevratný. Skutky, které jsme učinili, už nejde nikdy na věky věku změnit. Cokoliv dnes uděláš, na věky bude tak, jak jsi to udělal, nemůžeš vrátit čas. Protože slovo skutek znamená biblicky skutečnost. A lidi budou souzeni podle skutečnosti, to znamená podle svých skutků. Pokud se tedy věc stane, a je tam důvod oprávněný, řekl bych, oprávněný důvod toho litovat, tak jediná možnost je hledat odpuštění a pokání. U Boha, ale taky u lidí. Protože jinak to řešit nejde. To je jediná možnost. Jidáš pokání nenašel. Lítost sama o sobě nebo výčitky svědomí, to je prostě cesta do beznaděje. Jo, člověk může sedět ve výčitkách svědomí a lítosti nad tím, jak je hroznej třeba celý život. Že jo. Toho samozřejmě taky změní, ale nic to nevyřeší. Tohle to není řešení, to není žádný řešení. To oběšení jeho byl výraz prostě beznaděje, nebylo to řešení, byl to takový slepej únik. Nic jiného se v tom, nedá se to pochválit nějak, jakože, že to bylo dobře, bylo to celý špatně. Potom tady je příběh další, a to je příběh Petra, který Krista zapřel, a zapřel ho takovým dost ošklivým způsobem. Tady je napsáno Matoušovi 26, 57. verš, tady přečtu ještě pár potom. On tady říká, ti pak, kteří se Ježíše zmocnili, ho odvedli ke Kajfášovi veleknězi, kam byli svoláni písmaři a starší. Petr šel za ním zdaleka. A potom tady dál se říká, to nebudu číst celý. Petr však seděl venku v nádvoří paláce i přistoupila k němu jedna děvečka a pravila, Ty jsi byl s Ježíšem také, s tím Galilejcem. On však se přede všemi zapřel, pravil, nevím, co říkáš. A když vyšel do vstupní síně, uviděla ho druhá a praví těm tam, i tento byl s Ježíšem s tím Nazarem. On opět zapřel s přísahou, neznám toho člověka. Zakrátko přistoupili ti, kteří tam stáli a řekli Petrovi, opravdu jsi z nich i ty, vždyť je i tvá mluva prozrazuje. Tu počal tůze proklínat a přísahat, neznám toho člověka. A hned zakokral kohout. A Petr si vzpomněl na slovo Ježíšovo, že mu řekl, dříve než kohout zakokrhá, třikrát se mě zřekneš. A vyšel ven a hořce se rozplakal. Lukášovi je to ještě popsaný dokonalejc, protože tam je napsáno, tam je popsaná ta situace, že Ježíš seděl opodál, oni ho hlídali a Petr seděl u ohně, protože a když došlo k tomu třetímu dotazu, jestli teda jako ho zná, tak on začal se zaklínat a přísahal, že neví, o čem mluví. A tam je napsáno, že pán se obrátil a podíval se na něj. A tam je napsáno, že se na sebe podívali. A to byla ta chvíle, kdy jemu prostě sklaplo v hlavě, co se vlastně stalo. Protože před několika hodinama on říkal, kdybych měl jít s tebou na smrt, tak nikdy se tě nezřeknu. A Ježíš mu říká, dřív než dneska kohout zakokrhá třikrát, se mě zřekneš. Jenomže rozdíl mezi Jidášem a Petrem byl ten, že Petr to pokání našel. Protože pokání, to je obnova naděje a obnova víry. Je to jako když by vám někdo přivázal na nohy mlýnský kámen a hodil vás s ním do moře. Tak to neupádlujete, pojedete jak šipka prostě dolů ke dnu. Pokání je to, jako když si ten kámen odříznete. Tím to můžete ze sebe dostat. Odříznete ho, vyplavete a zase se nadechnete. Budete z toho takový třeba chvíli tumpachový, ale budete pokračovat. Ta cesta potom má pokračování. A tohle je jediná možnost. Jediná možnost v našich selháních, protože jinou nemáme. Jsou věci, které jdou nějak napravit, aspoň částečně, ale učiněný skutek změnit nejde. Aby jsme ty pozdní lítosti v tom svém životě měli co nejmíň, tak bych tady chtěl ukázat pár takových jednoduchých věcí, které si myslím, že nám budou pomáhat v tom, aby jsme tyhle pozdní lítosti měli ve svém životě co nejmíň. První věc je, že bychom měli hledat moudrost, která nám umožní věci vidět víc dopředu na cestu. A hlavní zdroj toho je úcta k Bohu. Úcta před Hospodinem znamená, že je prostě nejdůležitější. Že je důležitější než moje manželka. Že je pro mě důležitější než děti. To je úcta před Hospodinem. Možná to pro někoho zní divně, protože pro někoho je rodina Bůh, ale rodina není Bůh. Rodina je rodina a Bůh je prostě Bůh. Ale chci říct jedno, že když to takhle budu být nastavený, když Kristus pro mě bude důležitější než moje manželka, tak z toho vyplývá jedna nepopiratelná skutečnost, že já se ke své manželce budu chovat líp, než když by ona pro mě byla důležitější než Kristus. A když Kristus pro ní bude víc než já, tak z toho vyplývá nepopiratelná skutečnost, že ona se ke mně bude chovat líp, než kdybych já pro ní byl víc než Kristus. Takhle to je. Prostě svítí zelená Božím přikázáním, modrý maják, absolutní přednost především. Potom je tady písmo. Písmo je zdrojem jako kniha, jako poslech, možná jako kázání, ale zase je jedna skutečnost, kterou nejde jakoliv okecat, že kdo nelituje toho, že neposlouchá písmo, tak se nachází v úpadku. Pokud ti nevadí, že ses nezachoval tak, jak to pán přikázal, je ti to jedno, tak padáš. Upadáš. Jsi jako kytka, která usychá. Potom je tady obecenství. Obecenství je nepostradatelná věc, protože obecenství není dobrou vůlí. Nikde v písmu nelze jako najít. No a když ho budeš chtít, tak tam buď, a když ho nebudeš chtít, tak tam nebuď. Prostě je to přikázání. Nezáleží na tom, jestli ti chce, jestli máš náladu, nemáš náladu, to je úplně jedno. To je tvůj problém, který si musíš nějak vyřešit. Obecenství je důležitý, je pro nás Božím přikázáním, protože nás chrání od bloudění a křivýho růstu. A pitý pozdní lítosti bylo co nejmíň. Myslím, že tyhle věci bychom na ně měli dbát. Bez toho, bez tady těch věcí, nevím, mám obavu, že dá se přežívat, ale ne růst. Máme v životě a Bůh nám dal do života lidi, který tam máme. Prostě většinu těch lidí jsme, dá se říct, vyfasovali. Když si vezmete někoho za manžela, za manželku, tak tchána, tchýni si nevolíte, prostě fasujete. Všechny příbuzenstvo fasujete. Nemůžete vůbec se k tomu vyjádřit, jako může to klidně být tak, že tu manželku byste brali, ale všechno to příbuzenstvo byste klidně vyměnili a mohlo je úplně jiný, že? Protože by to bylo lepší. Prostě takhle to taky je. Prostě vyfasujete k tomu jednomu člověku, k tomu, který vám má být nejbližší, nejdražší, vyfasujete ještě zástup lidí, který, no hold, prostě jste vyfásli, co jste vyfásli. Někdo dobře, někdo špatně a s tím se nedá nic dělat. A pak jdete do nějaký práce, no a tam taky vyfasujete lidi. A ve sboru tady jste taky vyfasovali. Vyfasovali jsme se prostě v nějaký podobě a tak to je. A Bůh po nás něco chce. Že Bůh není ten, kdo nechce nic. Jako myslet si, že ten, kdo po svých dětech chce co nejméně, ten nejhodnější, je velký omyl. Bůh něco chce prostě po nás. Jako kdyby jsme chtěli tak hodného Boha, který by po nás nechtěl nic, no tak to by, jak je napsáno v písmu, to by jsme ho nezajímali, že? Čím víc po nás chce, tím víc ho zajímáme. A ty lidi, který máš ve svém životě a znáš jejich jména, i tady ve sboru, i v práci, i všechny, který znáš, tak pamatujte na jednu věc, o těchto lidech s vámi Bůh bude ještě znova mluvit. Nebude mluvit o hladových v Egyptě a, nebo v Africe. Bude se mluvit o lidech, který znal. A řekne, no a co ten tamhle Franta, co ten tvůj soused a jak tamhle ta tvoje, bude s náma o nich mluvit, protože to budou ty lidi, o kterých to bude u nás, jako na nich se ukazuje, co jsme zač, na nich se ukazuje a ne na jiných, jak vážně berem ty Boží přikázání, jak to všechno bude. Někdy důsledky jsou přechodný a některý trvalý. Když vám jede autobus, tak jedete další, možná něco nestihnete, no vem to nešte, jedno se stává. Teďka jsem potkal jednoho kamaráda v bazénu, jsme se pozdravili a on říká, co, jak se máš, Petře, my jsme se neviděli, se spolu dělali kdysi. A on a říkám, ale tak jo, dobře, čekáme druhou vnučku. A on na mě kouká a říká, ty seš takový mladý dědeček. Tak to mě teda potěšil. Ale on si jednou havaroval v autě, jel z kopidlna, vždycky říkal, za kolik minut to stíhá, vždycky měl nějaký dobrý čas a jednou to nevyšlo. Měl těžkou havárku a dodneska má zohavený obličej. Půlku obličeje měl úplně rozlámaný kosti, takže mu dávali kosti. Prostě je to vidět a bude to vidět na dosmrti. Jsou to důsledky, které takhle jsou viditelné na těle, a pak jsou taky důsledky, které jsou v duši, s kterýma už nic neuděláte. Někdo bude žít pomačkanej, buď vnitřně nebo vnitřně do konce života a jediný, co může, že mu buď bude odpuštěno, nebo že sám odpustí. Vezměte si kněze Elího. Elí byl kněz v domě hospodinově, který měl syny a ty synové byli ničemníci. Tam není napsáno, že je špatně vychovával, ale že byli ničemníci. Prostě někdy se to nepovede. Můžete dělat, co chcete. Jako takový ty názory, že když jako někdo to dobře umí vychovat děti, že to vždycky povede úplná, to je hloupost, takhle to není. Ani v písmu to nelze jakkoliv dokázat. Prostě zkrátka ty synové byli, jaký byli. Bůh mu nevyčítal to, jaký byli, ale jak se k tomu všemu postavil. Když někdo přines oběť do chrámu, tak se nejdřív měla obrátit obětní dým, uvařit a tak. A on, ten kněz, si mohl z toho žil, on si z toho mohl něco vzít. Ale až se to stalo obětí. Jenže oni přišli s trojzubcem a řekli, dej nám to. A oni řekli, ne, takhle to být nemá, nejdřív se to musí obrátit obětní dým a pak si to vemete. On říká, dej to sem, nebo jste mu násilí. A Bible říká, že hřích před božích očí byl strašně veliký, protože nejenom, že to ukazovalo, jaký jsou oni, ale v těch lidech to znehodnocovalo boží chrám. Takže ten člověk tam šel upřímně něco obětovat a oni mu to takhle celý rozstřílili. A Bůh potom promluvil k tomu Elímu a řekl mu, ctil a miloval si svoje syny víc než mě a už knězem nebudeš. Jestli něčeho ten Elí na konci života, možná ani ne na konci, litoval, takže měl být přísnější. Byl tom prostě měkota. Byl slabý. Nedokázal se něčemu postavit. Nechal se zatlačit prostě do kouta, věděl, že je to blbě, protože on ne, že za nima nikdy nešel, on za nima šel. Ale řekl jim, co to děláte, moji synové? Takhle to být nemá. To on věděl. Jenže on jim měl dát pár facek. On měl vzít prostě klacek, on jim měl z toho chrámu vyhnat. Měl jednat zásadně a radikálně, neměl být žádná půlka. Myslím, že ten toho litoval. To je jeden příběh. Pak samozřejmě se to dá otočit, že jo? Někdy člověk za spotřebej milosrdnej, ono není na všechno stejná odpověď a není jedna šablona. Ale boží výrok k němu byl jasný. Bůh mu řekl, miloval a ctil si své syny víc než mě. To je situace, kdy děti jsou pro rodiče víc než Bůh. Děti jsou takový Bůh, kvůli kterým všechno je a bude a všechno se kolem nich má točit. Nemá se to kolem nich všechno točit, je to velká chyba. Protože pak to vede k jedné věci. Padnou všichni. Padnou děti, ale padnou taky rodiče. Protože ta sklizeň z tohohle přístupu nemůže být dobrá. Ale člověk řekne, vždyť já jsem jim chtěl dobro. No jistě, to, o tom bych nepochyboval. Ten Elí taky chtěl pro ně dobro, taky nechtěl, aby takový byli, ale pořešil to špatně. Chtěl, ale měl dát přednost božím přikázáním. Měl je prostě vyrazit. Bylo by to pro něj těžký, ale bylo by to lepší. Kazatel, 5. kapitola, 1., 2. verš. Tady se říká tato věc. Ústa spěšně neotvírej. Ne, to je špatně, pardon. Dej si pozor na každý krok, když jdeš do božího domu. Pohotovější buď k slyšení, než přinášení obětí a hlupáci. Ti ani nevědí, že činí něco zlého. Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se srdci, když máš pronést slovo před Bohem. Vždyť Bůh je na nebi a ty na zemi. Tak ať jsou tvá slova nemnohá. To je prostě výborná rada, že je opravdu lepší nejdříve poslouchat to, co Bůh říká, a teprve o tom říkat, já si myslím. Protože takový to jako, já to mám jasný, já vím, jak to má být. V něčem možná jo, ale jakmile se člověk v tomhletom postoji jako nějak zahnízdí a myslí si, že má vždycky tu správnou odpověď, tak se mi zdá, že je to nebezpečný. My musíme vždycky jako vědět, že jsme na světě chviličku, kde jsme, kdo byli, co víme, co známe, je to strašně málo. Někdo si říká, no tak já jsem tadyhle starší o 20 let, no ale ono to nic není, že jo, těch 20 let, co to je. Musíme pokorně hledat prostě boží vůli, boží slovo a na to se dotazovat. Vždyť Bůh sám říká, pohleděl na zem a hleděl, je-li tam někdo, kdo má rozum, kdo se dotazuje po boží vůli. A nebyl nikdo. Prostě rozumá ten, podle Boha, kdo se dotazuje po boží vůli. Jakmile člověk už má v sobě, já vím, jak to má být, tak se nedotazuje prostě na nic. A tam právě začíná být na tenkým ledě. Nakonec tadyhle přečtu příběh známej, znáte příběh o družičkách. Říkal jsem si, čeho litovali nakonec družičky. Tady je napsáno. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik. Ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme. Nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen pravím vám, neznám vás. Viděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Neznáme den ani hodinu svého konce, nějakých událostí, které můžou ten náš úplně jako rozházet a přesměrovat. A teďka pět bylo moudrých nebo opatrných a pět bylo bláznivých. Dalo by se říct, jedni byli prozřetelní, koukali dopředu, přemýšleli nad tím, co bude dál, a druhý o tom nepřemýšleli. Měli ten samý úkol, asi měli stejné lampy, stejný olej, stejně vypadali, jo, ale byli to v podstatě byli úplně jiní lidi. Jako navenek byste nepoznali, která patří k těm bláznivým a k těm moudrým, jo, prostě, ale podle toho vnějšího ne. Ale v srdci to byly úplně dva rozdílný typy lidí. A taky to, jak se rozhodli, jak k tomu přistoupili, to nebylo jenom, nikdo to chápe, jako že to bylo, že to měli blbý, že se zrovna v tu chvíli tak špatně rozhodli, ani náhodou. Takhle to nebylo. To, jak jednali, tak tím se stali během let svýho života. Ty opatrní tam přišli opatrní proto, že svůj život nějak žili. Že to předtím nějak vypadalo, že to mělo nějaký pořádek, že něco dodržovali, že nějak přemýšleli. A přirozeně z toho vyplynulo to, že si prostě vzali ten olej, kdyby byl potřeba. A ty druhý si ho nevzali, protože taky nějak žili, taky nějak přemýšleli. Jak žili, tak mysleli a tak dopadli. A to je právě ten obraz toho, a tady je vidět ta nevratná změna, a ještě se někdo možná zarazí nad tím, že jeden z výrazů té opatrnosti těch družiček byl ten krok, kdy ty blázniví ten svůj problém přenesli na ty moudrý, vlastně, a možná tak nevypadá, ale oni je vlastně jako chtěli stáhnout sebou, že jo? Protože kdyby oni jim ten olej dali, tak by tam nebyl nikdo. Někdo by řekl, no ale tak oni byli jako nemilosrdní, že jo? Ne, nebyli. Ne, nebyli nemilosrdní. Oni chtěli splnit svůj úkol. A jejich úkol byl jasný, který měli. Buďte připravený, až přijde ženich, tak rozsvítíte a půjdete mu naproti. Oni by ten úkol nesplnili. To by bylo jako kdyby v armádě řekli, uteče půlka, my utečem taky. To nejde. Jejich rozhodnutí bylo správné na začátku a bylo správné i na konci. Správný bylo vzít si olej a správný bylo trvat na tom úkolu, který měli, protože kdyby dali ten olej, tak by úkol nesplnili taky. Ale takovým člověkem se stali po letech chození s Bohem. Nebylo to, jakože v tu chvíli se oni dobře rozhodli a tam ty měli smůlu. To byl jenom vrchol ledovce tohleto, výsledek jejich života, jejich myšlení, jejich způsobu chození s Bohem. No a takhle to bude zřejmě i v budoucnu, protože je to obraz toho, jak lidi na pohled stejný jsou úplně odlišní tím, jaký jsou vevnitř. A řekl bych, že jsem tady jednou mluvil o celebritách, tak chtěl bych jenom říct, že světský celebrity světu patří a náleží a ať si svět je nechá, ale může být celebrita někdo, koho následujete a přijdete do pekla, Vy přeci v božích očích celebrita je ten, koho následujete a skončíte v nebi. Každý z nás může být touhle celebritou v simsem v uvozovkách božích očích, že když tebe bude následovat někdo, tak se dostane do nebe. Když ty mu poradíš, když ty mu řekneš, tak skončí v nebi. Jaká celebrita, když někdo někomu poradí a dostane na okresním přeboru nějakou medaili, k čemu to je? To je cesta nikam, to je prostě, to je o ničem. Pavel říká, že máme se držet víry a náš cíl je život věčný. To je náš cíl. Ne světský úspěch, ale život věčný. Jak říká, dosáhni věčného života, k němu jsi byl povolán. Člověk opatrný se stane, nebo prozíravý, moudrý se stane, prostě teprve po letech chození s Bohem, to není jako, že do toho spadnete jak do příkopa, že dneska to tady slyšíte a zítra už jste ty nejopatrnější a nejprozíravější lidi, nejste. To jsou jenom informace. Stanete se tím, když budeme chodit s Bohem každý den. Nebudeme odcházet od Boha, budeme s ním pořád a staneme se těma opatrnýma družičkama. A bláznivým se stane člověk, když bude flákat svůj duchovní život, bude vlažnej k Bohu a jeho věcem. A výsledek se, věřte tomu, dostaví v obou případech. A nakonec jenom, že mluvil jsem o ty lítosti nevratný, nebo lítost jako pozdní. Bylo by dobře, aby jsme v tom svém životě ty jako pozdní lítosti měli co nejmíň. A aby to bylo ve věcech, které třeba nejsou asi tak důležitý, jo? Že něco se rozbije a tak, dobře, to bude vždycky, to se nám všechno opraví. Ale co se týká věcí srdce člověka a takových, tam to jsou vážné věci. Tak nejenom, že bych vám přál, aby jsme my všichni měli ty lítosti co nejmíň. A musíme ještě hledat Boží pravdu v tom, aby jsme věděli, aby jsme těch věcí litovali správným způsobem. Protože někdy můžeme litovat toho, že jsme křičeli, a někdy můžeme litovat toho, že jsme nekřičeli. Někdy je potřeba křičet a někdy je potřeba nekřičet. A to musíme mít právě moudrost, aby jsme věděli, kdy je která chvíle. Tak Pane Bože, já tě prosím za to, aby si nám všem požehnal, protože ten život jde rychle, je složitý, mnohdy nepřehledný. Prosím, aby nás provázela tvoje moudrost, aby to tvoje poznání střežilo naše cesty. Amen.